We live in perilous times.
Tayo ay nabubuhay sa mga panahong mapanganib, kung kailan marami ang naniniwala na hindi tayo mananago sa Diyos at wala tayong personal na responsibilidad o pangangasiwa sa ating sarili o sa iba. Marami sa mundo ang nakatuon sa pansariling kasiyahan. Inuuna ang sarili at maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa kabutihan. Hindi sila naniniwala na sila ang mga galaga sa kanilang kapatid. Gayunpaman, sa simbahan naniniwala tayo na ang pangasiwang ito ay isang sagradong pagtitiwala. Kamakailan bumisita ang isang grupo ng kagalang-galang ng mga lider ng mga Hudyo sa mga pasilidad ng simbahan sa Salt Lake Valley, kabilang ang Welfare Square, Humanitarian Center, Family History Center, at ang Open House ng Ochre Mountain Temple. Sa pagtatagpos ng kanilang pagbisita, nagpahayag ng damdamin ang isa sa pinakamabunying mga rabay sa Amerika tungkol sa kanyang nakita at nadama. Nagbanggit siya ng mga konsepto mula sa Hudyo na nagmula sa Talmud at sinabing may dalawang malaking magkaibang dahilan kaya gumagawa ng kabutihan at kagandahang loob ang tao. Ang ilang tao ay dumadalaw sa may sakit, tumutulong sa may hirap, at naglilingkod sa kanilang kapwa. Dahil naniniwala sila na tamang gawin ito, at ang iba ay tatanaw ng utang na loob at gayon din ang gagawin para sa nila, ipiniliwanag niya na bagamat mabuti ito, nagbubuo ng mapagmalasakit ang mga komunidad at dapat ituring isang dakilang hangarin. Gayunman, mas dakilang hangarin kapag pinaglilingkuran natin ating kapwa dahil naniniwala tayo na ito ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Sinabi niya na dahil sa kanyang pagbisita, naniniwala siya na isinagawa ng mga banal sa huling araw ang gawain pang kapanan na pagtulong at ang gawain ng kaligtasan sa ating mga templo upang gawin ang pinaniniwala ating nais ipagawa sa atin ng Diyos. Ang damdaming ito ng may pananagutan na nakapaloob sa unang dakilang utos na mali ng Diyos ay nilarawan ng iba bilang pagsunod na hindi sa pilitan. Sinisikap natin gawin ang tama dahil mahal natin at gusto nating masaya ng Ama sa Langit, hindi dahil pinipilit tayo ng iba na sumunod. Naganap ang digmaan sa langit matapos ilahad ni Satanas ay isang plano na pipili sa lahat na sundin ng kanyang mga idea. Hindi tinanggap ang kanyang plano. Bunga nito, nagkaroon tayo ng moral na kalayaan at kalayaang piliin ang tatahakin natin sa buhay na ito. Gayunpaman, mananago din tayo para sa kalayaang iyon. Sinabi ng Panginoon, tayo ay mananagot sa ating sariling mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Ang mga alituntunin na pagiging may pananagutan at pangangasiwa ay may malaking kahalagahan sa ating doktrina. Sa simbahan, ang pangangasiwa ay hindi limitado sa temporal o pagtitiwala o responsibilidad. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, tayo ang tagapangasiwa ng ating mga katawan, isipan, pamilya, at ari-arian. Ang isang tapat na tagapangasiwa ay iyong namamahalan ng matuwid, nangangalaga sa sariling pamilya, at nagmamalasakit sa mahihirap at nangangailangan. Bagamat maraming bahagi ang pangangasiwa, dalawa ang pinili kong talakayin. Ang una ay pangangasiwa sa ating sarili at ating mga pamilya. Ang pangalawa ay pangangasiwa sa mahihirap at nangangailangan. Madalas gumamit ang Panginoon ng mga talinghaga na may kaugnayan sa lupa sa pagtuturo ng pagiging may pananagutan ng pangangasiwa. Nung maliit pa ako, binibisita ko aking lolo't lola sa kanilang rancho tuwing tag-init. Walang kuryente, tubig o instalasyon ng mga tubo na daluyan ng tubig. Gayunpaman, may isang bukal ng tubig katabi ng maliit nilang bahay sa rancho. Ang bukal ay nakalikha ng isang maliit na lawa ng malinis at dalisin na tubig kung saan ilang beses ang araw ay tumutulong ako sa aking lola na magsalok ng tubig para inumin, ipangluto, ipangligo at ipanglaba ng mga dami sa bahay. Mahal ng lolo't lola ko ang bukal na ito na nagbibigay buhay at gumawa ng di karaniwang mga pag-iingat para mapangalagaan ito. Maraming taon na nakaraan, lampas na sa 90 ang edad ng lolo ko at hindi na nakatira roon. Hindi na niya ito kayang pangalagaan o pangasiwaan. Pinagmaneho ko siya para makita ang ranchong minahal niya. Ang magandang inaasahan niyang maratnan sa rancho ay naging isang kabiguan nang malaman niya ang mga bakod na nagpoprotekta sa bukal ay wasak na at nadumihan ng mga baka ang bukal. At ang mahalaga at dalisin na tubig mula sa bukal ay talagang marumi na. ikinabalisa niya ang pagkasira at pagiging marumi nito. Para sa kanya, iyon ay pagsira sa pagtitiwala na kanyang iniingatan sa buong buhay ng kanyang pagtatrabaho. Tila nadama niya na hindi niya naprotekta ng bukal na iyon na nagbibigay buhay at napakalaga sa kanya. Tulad ng dalisay na bukal na naging marumi kapag hindi pinangalagaan, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ang kabanalan at kalinisang puri ay hindi napapangalagaan. Ang walang hanggang kahalagahan ng pansariling moralidad ay hindi ginagalang. Ang ating mapagmahal na Ama sa langit ay naglaan ng paraan para maipadala ang kanyang mga espiritong anak sa mundong ito para magampanan ang layunin ng kanilang paglikha. Tinagubilinan niya tayo na ang bukal ng buhay ay dapat panitiling madalisay. Tulad ng magandang bukal sa rancho na kailang pangalagaan para makapagbigay buhay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang kabanalan at kalinisang puri ay napakalaga sa plano ng ating Ama sa Langit. Dahil sa reaksyon ng lolo ko sa maruming bukal, inayos at pinangalagaan ito, kaya ang bukal ay nagbalik sa orihinal nitong kagandahan at kadalisayan. Bilang mga tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo, sagrado nating responsibilidad na ituro ang kanyang pamantayan ng moralidad na pare-pareho sa lahat ng kanyang anak. Kapag ang ating iniisip o kilos ay hindi dalisay, nilalabag natin ang kanyang pamantayan. Sinabi ng Panginoon, ako ay hindi makatitingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang. Ang ilan na nagtangkang bigyang katwiran ng kanilang ikinilos, sa isang tula ni John Holmes, sa isang matandang tagagawa ng barko, ang nagtuturo isang binatilyo tungkol sa pangangatwiran. Natutuhan ng binatilyo na sa paggawa ng isang barko, kailangang makalayag ang barko, hindi ka pakikinggan ng karagatan sa anumang paliwanag mo. Sinabing anuman ang mangyari sa isang lungsod ay nanatili na roon. Gusto ko ang karatula na nakapaskil sa Sevier County, Utah na nagsasabing, anuman ang nangyayari sa Sevier County ay maibabahagi mo sa iyong mga kaibigan. Kapag natanto natin na mananagot tayo sa Diyos, nakikita natin kung gaano kahangal ang mga tuwiran. Yaong nangangatwiran ay nagpapaalala sa atin sa malilit na bata na tinatakpan ang kanilang mga mata na sa paniniwalang kung hindi na tayo nakikita, hindi natin sila makikita. Iminumungkahi ko na kung nag-iisip tayong magbigay ng ulas sa ating mga ginawa sa tagapagligtas, ang ating pangangatwiran ay makikita sa tunay na liwanag na ito. Alam natin na may mga taong gumagawa ng taliwas sa sagradong pamantayang ito ng moralidad. Mangyayaring unawain na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas, lahat ay makapagsisisi at makababalik tulad ng bukal ng tubig sa isang kalagayang malinis at dalusay. Mahirap magsisi. Nangangailangan ito ng bagbag na puso at nagsisising espiritu. Subalit kapag ang hakbang sa pagsisisi ay matuwid na sinunod, ang mga salitang binanggit ng propetang si Alma sa kanyang anak ni si Corianton na nakagawa ng mga kasalanang moral ay maiaakma. At ngayon, anak ko, nihiling ko na ang mga bagay na ito ay huwag nang gumulo pa sa iyo at hayaan nang iyong mga kasalanan na lang ang bumagabag sa iyong pagbabagabag na magdadala sa iyo sa pagsisisi. Sinabi ng tagapagligtas, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin. At ako ang Panginoon ay hindi naaalala ang mga ito. Tungkol sa ating pangangasiwa sa ating pamilya, may ilang nagturo na kapag nag-ulat tayo sa tagapagligtas at inutusan niya tayo na mag-ulat tungkol sa mga responsibilidad natin dito sa mundo, ang unang dalawang tanong ay may kinalaman sa ating asawa at sa bawat anak natin. Madali nating may pagpalit ang ating mga prioridad. May tungkulin tayo na pangalagaan ng pisikal na kaligtasan at kapakanan ng ating mga anak. Gayunpaman, may ilang mga magulang na inuuna ang temporal at material na bagay. Ang ilan na hindi gaanong masigasig na ituro maigi ang ebanghelyo ni Hesukristo sa kanilang mga anak. Tandaan ng pagsunod sa mga litintunin ng simbahan sa tahanan ay kasing halaga ng paglalaan ng pagkain, damit at tirahan. Makatutulong din ang mga magulang sa pagtuklas at pag-unlad ng mga talento ng kanilang mga anak. Mananagot tayo sa mga talentong natanggap natin. Ang mga batang hindi tinuruan na mananagot sila para sa kanilang panahon at mga talento ay lubhang napapasailalim sa kahangalan at kasamaang laganap na. sa mundo. Nagbabala ang paghahayag sa mag-anak ng taong bigo sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa mag-anak na balang araw, sila ay pananagutin sa harap ng Diyos. Ang pangalawang pangasiwa ay pagmamalasakit sa mahirap at siyang nangangailangan na talagang ukol sa ating lahat. Ang paalala ng Panginoon na tayo ay mga tagapangasiwa ng mga iyong nangangailangan ay naglalaman na ilang pinakamatinding salita sa lahat ng mga banal na kasulatan. Kung sino man ang kukuha sa kasaganaan na aking ginawa at hindi nagkakaloob ng kanyang bahagi sa mga mararalita at nangangailangan, siya kasama ng masasama ay magtataas ng kanyang mga mata sa impyerno dahil sa paghihirap. Tayo ang mananagot bilang mga katiwala sa mga makalupang pagpapala na ibinigay ng Panginoon. Ang mga lider na Hudyo na binanggit ko kanina ay naantig sa alituntunin ng pag-ayuno at bukas palat na pagbabayad ng handog ayuno. Iniisip nilang kagilagilalas ito na mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang dako ng mundo ay buwan na nag-aayuno at kusang nagbibigay ng handog ayuno para sa nangangailangan. Nang bisitahin ng mga rabbi ang welfare square, nantig sila na malaman nilang maging sa panahong mahirap ang ekonomiya, ang ating mga miyembro na nagmamalasakit sa mga problemang dinaranas ng marami ay patuloy sa bukas palad na pagbibigay para tulungan ng mahirap at nangangailangan. Naalala ko na matago ako bilang bishop. Ang sinundan ko na si Bishop Russell Johnson ay binalaan ako na magiging maingat sa ipapagawa ko sa mga miyembro. Sabi niya ang ilan ay tutugot sa bawat bungkahe kahit malaki ang sakripisyo. Binanggit niya isang balo na lampas na 80 anyos na at nag-aalaga sa kanyang asawa at isang anak na matagal nang may sakit bago pumanaw ang mga ito. Sinabi ni Bishop Johnson na sa kabila ng maliit na mapagkukunan, palagi niyang sinisikap na tumugon. Natuklasan kong totoo ito. Tuwing nagbabanggit ako ng pangangailangan na magbigay ng kontribusyon ng paglilingkod para pagpalain na iba, si Sarah ang madalas na unang tumutugon. Isang Sabado, isang miyembrong babae tumawag sa akin at sinabi, "Bishop, dali. Iligtas niyo si Sarah." Ibinalita ng miyembrong ito na ang 80 anyos na si Sarah ay nasa tuktok ng hagdan at nililinis ang mga lulod ng kapitbahay. Takot ang miyembrong ito na baka mahulog si Sarah at gustong pigilan ito ng bishop. Hindi ko iminumungkahin na maaari o dapat gayahin ng lahat si Sarah. Nakokonsensya ang ilan dahil hindi nila kagad matugunan ang bawat pangangailangan. Gusto ko ang madalas na pagbanggit ni Elder Neil A. Maxwell mula kay Ann Morrow Lindbergh, sa buhay ko, hindi ko matutulungan lahat ang mga iyong hangad kong tulungan. Itinuro ni Haring Benjamin, tsakin na ang lahat ng bagay nito ay gagawin sa kakarunungan at kaayusan sapagkat hindi kinakailangan ng tayo tumakbo ng higit na mabilis. Subalit dinagdag niya na dapat tayo maging masigasig. Nagagalak ang aking puso habang minamasdan ko ang mga banal sa buong simbahan na ginagawa ang lahat ng makakaya nila para makapagbigay ng paglilingkod ng tulad ng kay Kristo saan man may nangangailangan nito. Dahil sa mga kontribusyon ng mga miyembro, nakatutugon ang simbahan ng tahimik at hindi nagpapasikat sa mga pangangailangan sa iba't ibang dako ng mundo. Nakatugon na ang simbahan sa mga kalimedad sa Pilipinas, Pacific Islands, at Indonesia. Noong isang taon, ang mga miyembro natin ay tumugon sa Bagyong Gustav. Nakipagtulungan ng husto ang simbahan sa mapagkawanggaong organisasyon na pinamunuan ni Martin Luther III. Pagkaraan ito, binisita ni Ginoong King ang Salt Lake City at sinabi, "Talagang pakay ko sa pagpunta ko rito ay magpasalamat sa simbahan sa kanilang suporta. Subalit kagad ko nakilala ang likas na katangian ninyo ay napakalalim at napakatindi. Sa pagitan ng Humanitarian Center Welfare Square at ang open house ng templo, higit ko ngayong napahahalagahan kung bakit ginawa ninyo ang ginawa ninyo. Sa lahat ng pagsisikap ng mga siwa, sinusunod natin si Jesucristo. Sinisikap nating sundin ang pinagagawa niya, kapwa ang kanyang mga turo at ang kanyang halimbawa. Buong puso kami nagpapasalamat sa membro ng simbahan sa kanilang bukas palad na kontribusyon at paglilingkod na tulad ng kay Kristo." Si Isaias, na nagsalita tungkol sa pag-aayun at pagpapakain sa nagugutom at pagbibigay kasuotan sa hubad, ay nangako sa nakaanting na salita, "Kung magkagayoy, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Sabi pa ni Isaias, at kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisihan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at ikaw ay magiging parang bukal na tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat. At ikaw ay magbabangon ng mapatibayan ng maraming saling lahi. Inaasam ko na pag-iisipang muli ng bawat isa sa atin at bilang pamilya ang mga pangangasiwa na may responsibilidad tayo at pananagutan. Dalangin ko na gawin natin ito, nalalamang mananagot tayo sa Diyos sa huli at nasa buhay na ito ay makasusunod tayo ng hindi pinipilit. Nagpapasalamat ako sa payo ng mapagmahal at tapat na propeta na paglingkuran at sagipin ang mga nangangailangan. Sa pagsunod natin sa kanyang payo, alam ko na magiging karapat-dapat tayo sa pangako ng Panginoon. At sino man ang matatagpo ang isang matapat, makatarungan at matalinong katiwala ay papasok sa kagalakan ng kanyang Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pinatututuhanan ko ang sagradong katotohanan ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.